I prošli put smo videli, znači Ivan piše poslanicu ovim ljudima, videli smo kako im govori, ovom pišem da ne grešite. Piše toliko o grehu, jel da ako priznamo Bogu naše grehe, Bog je veren i pravedan da nam oprosti, nas očisti od svake nepravde, i to daje veliku milost. Zašto Ivan kaže kada? Kad god dođeš do Boga, kad god tražiš da ti oprosti, priznaš mu tvoje grehe, on je veran i pravedan da ti oprosti. Kada? Bilo kada, uvek. U Bogu je velika milost. Bog je Bog milosti. I odmah nakon toga, ono što piše u drugoj glavici, sam i prošle nedelje, ovom pišem da ne grešite, ali ako sagrešite, da znate da imate zastupnika kod Oca Isusa, jel da? Tako da on vas čisti. Znači mora da, kada govori o milosti Biblija, mora uvijek da kaže, ovo nije sloboda da grešiš, nego jednostavno imaš, Bog ti oprašta, imaš nevjerojatnu milost, ali nemoj da koristiš Božju milost kao slobodu za greh. I nakon toga smo videli kako govori, kako možeš da prepoznaš osobu koja kaže nešto, jel da? Izjavljuje da poznaje Boga, ali po delima, po životu možeš da vidiš da ta izjava uglavnom ne znači ništa. Ja mogu da kažem da sam doktor, ja mogu da kažem da sam astronaut, ja mogu da kažem da sam šta god, ali pogledaš moj život, i ako mi daš skalperu, kada nekoga, da nekome penješ slepo crevo, kao ne do Boga. Ne znam ni gde je slepo crevo, znam gde, ali ne znam gde je, ne bi ga našao. Tako da ono, uglavnom, Ivan govori ovim ljudima, znači nemojte biti prevareni kad dođu ovi gnostici, pošto on piše ovu poslanicu zbog toga što je to lažno učenje počelo da hara i do drugog veka, znači uskoro, ovaj kraj prvog veka ovde, do drugog veka gnosticizam je toliko narastao da postao dosta popularan, ali lažno učenje, znači potpuno je kontra ono što nam Biblija govori, i ovde Ivan piše poslanicu da bi njih suočio sa tim stvarima. I uglavnom, posle toga kaže, jel da glede šta radi, čovjek nešta govori, mogu da kažu da poznaju Boga, ali onaj koji poznaje njega, živeći po njegovim rečima. Znači što ako poznaješ ko ti govori, poznaješ ko je Isus, znaš ko je on, onda znaš da ono što on govori je uvek ispravno, uvek dobro, nikad nije pogrešno. Ali koliko poznaješ njega, koliko poznaješ osobu, toliko ćeš hteti da živiš po onome što ti osoba govori. Jako jednostavan test koji ovde Ivan daje. I onda posle toga kaže da, jel da živimo po njegovim rečima, šta je njegova reč konkretno? Kaže ljubav, jel da? Konkretno, ako neko mrzi bližnjeg svoga, kaže da ga poznaje, lažov je, kaže on, i Bog nije u njemu. To je jedan test, jedan najočigledniji, jednostavniji test koji ovde daje Jovan njima. Ivan, ne znam što kažem, Jovan ili Ivan. Kod mene piše Ivan, kod neko piše Jovan, kad kažem Jovan, onda se uvrede oni koji kažu, čita Ivan, kad kažem, kao neko će da uvredim svako, tako da, bit će John. Ali uglavnom, posle toga, da bi oni znali da on piše ovo njima o lažnim učiteljima, šta im kaže? Vi ste u redu. Kaže, deco, poznajete onoga koji je od početka. Mladići, pobedili ste nečastivoga i u redu ste. Očevi, poznajete onoga koji nema početka. Znači, vi poznajete Boga, vi ste u redu. Ne piše njima te stvari, jel da? Njihov hrabri da su u redu. Zašto im ovo govori? Zbog toga što često poklaknemo u ljubavi, često poklaknemo u tome da ne poslušamo Isusove reči ako ga poznajemo, zato što smo ljudi, napravimo greh, i onda će da kaže, vi ste u redu. Ovo ne govorim vama, hrišćanima, ovo govorim vama o tim gnosticima, ali vi poznajete Boga, vi ste u redu. Jedna je stvar kada neko poklakne, kada zgreši, vidjet ćemo kasnije ako budemo proučavali ovu poslanicu, a skroz druga stvar je kad neko živi u tome. To su dve drugačije stvari, ne? Jedno je biti lažov, ne, jedno je, pošto to ne znam kako se zove bolest, ali jedno je da ponekad ukradeš nešto, kad to nije dalje greh, jel da? A drugo je kad si kleptoman. Znači, to znači da si bolestan. Ima ljudi koji su, Ja znam osobu koja, znači, mora da krade. Zašto, znaš, to je život. Nije ponekad da ukrade nešto, kao iz prodavnice ukrade hleb. Ne. Znači, mora da, ako nema šta, ona krade račune, ona kasi kada, znaš, kupuješ stvari, baciš račun. Znači, dođi, ozbiljno, znači, ja znam osobu, krade račune, zašto se osjeća kao da je nešto ukrala, neki adrenalin je krenuo. Uglavnom, znači, vi ste u redu, nije problem s vama, ponekad zgrešite, pokleknete, ali šta? Onda se vraćamo na prvu glavu, 9. gdje ako priznamo Bogu naše grehe, Bog je verni, pravi da nam oprosti, da nas očisti svake nepravde. Znači, Bog oprašta. I na kraju, smo videli od 15. stiha, kaže, nemojte voleti ovaj svet, jer onaj koji voli ovaj svet, ljubav Božja nije u njemu. I to je tako. I onda šta to znači voljeti ovaj svet? Ivan nam kaže, Jovan nam kaže, tačno, želja tela, želja očiju i ponos života. To je sistem koji funkcioniš u ovom svetu. Ako voliš ovaj svet, to znači da te vode telesne želje, vode te želja očiju i vode te ponos života. I to je, te tri stvari su sklop celog sistema koji je oko nas. Nije bitan alat. Znaš, za nekoga može da bude greh da hoće dobar auto, zavisi u kom sistemu živi. Ako je u sistemu sveta, ponos života, jel da želja očiju, hoću auto, bit će mu greh. Jel da? A ponovno, ako osoba je sa Isusom, jednostavno, treba mi auto, zato što moram da putujem, znaš. To je skroz, znači, skroz drugačije, isti su, iste stvari, ali skroz drugačije stvari u suštini. Tu ćemo da stanemo s tim uvodom. E sada, 18. stih, nastavljamo. Deco, poslednje je vreme i kao što čuste da će doći Antihrist i sada mnogi Antihristi postaše. Potom poznam da je poslednji čas, od nas iziđoše, ali ne biše od nas, kad bi bili od nas, onda bi ostali s nama, a da se jave da nisu svi od nas. Ovaj deo od 18. stiga pa do kraja glave, Ivan će da govori o Antihristima ili o Antihristu. Ko je Antihrist? Šta to znači Antihrist? Ja kad sam bio u vojsci, oni kad ne mogu zboriti, ali sedeo sam na krevetu, čitam Bibliju i dolazi jedan oficir, ako me gleda, što čitaš? Kaže, Bibliju. Već sam vidio, kad sam rekao Bibliju, već je bilo previše informacije da mu mozak obradi. Šta? Bibliju? Kako se zoveš? Kaže, kako se predzoveš? Kaže, Teodoropulos. Ako mu gleda. Razmišlja. Kaže, ti si musliman? Ja vam razmišljam. Kao, ne. Albanac? Ne. Mađar? Ne. Ja sam Grk, kažemo. Posle dugog razmišljanja, ako im gleda, ti si Antihrist. I ode. Ja ne znam kako je spojio. Znači, taj um, kad puno ne koristiš um, onda zakržlja, razumeš? I to je bio slučaj kod njega. Kako je mogao da spoji? Čitam Bibliju, Grk, ja sam Antihrist. I otišao je. Jako uvređen. Ne mogu da verujem. Ali ne znam kako ti. Često ljudi imaju, misle da su Antihrist. Ja sam imao period u životu hristijanskog hoda, sam mislio da sam ja Antihrist. Pre toga sam mislio da sam jedan od dva proroka koji od krajnje govori, da će doći. I na posle sam mislio, kad sam kapirao da nisam, kada sam ja sigurno Antihrist, razumeš. Ovo je dobro da imaš napisano, ovo je da znaš šta to znači Antihrist i ko može da bude Antihrist i ko ne može da bude Antihrist. Jako je zanimljivo. Ali počnemo s time da posljednje vreme, kaže Ivan, ako on kaže ovdje da je posljednje vreme, ovo je pisano, znači, krajem prvog veka, 90. godine, da je posljednje vreme, znači da je kraj vremena, znači dolazi uskoro vreme da više nema vremena, kraj sveta, la. Ako on to kaže onda, što ja danas mogu da mislim onda, u kom vremenu ti ja živimo? Ako on kaže posljednje vreme, onda danas, 2000 godina, ajde recimo, od onda, koliko smo mi bliže kraju vremena. Inače, termin kraj vremena u Bibliji, to je vreme od kada Isus, jel da, otišao na nebo i do danas. Od onda počinje zadnje vreme. Zadnje vreme nije 5 godina, to je zadnji period svetskog postojanja od početka, jel da? Imaš vreme stvaranja, imaš vreme potopa, imaš posle kako je rođena izraelska nacija, vreme toga, imaš vreme kako je bila u inkubaciji u Egiptu, imaš kako ih je bilo izveo, uvek je u Hanansku zemlju, kako im je dao tu zemlju, jel da, nakon toga ponovno progonstvo, nakon toga su vratili, ali ovaj od Isusa pa do danas mi živimo u zadnjem vremenu. Kad se ovo završi, gotovo, više nema sata, više nema, onda počinje večnost, mislim, nema više ovog sunca, nema više ove planete, materijalnog svemira, ako mogu tako da kažem. I sada ovde, kažem, posljednje vreme, kao što ste čuli da će doći Antihrist, i sad mnogi Antihristi postaše i potom poznajem da je poslednje vreme. Jako je, ovo kako on radniš, jako zanimljivo. Znači, on kaže da čuli ste doći Antihrist. Antihrist je jedna osoba. Znači, jedan veliki vladar, svetski vladar. Možda nije svetski u smislu vladaće na celoj planeti Zemlje, ali bit će vladar nad najvećim svetskim carstvom. Kralj jedan, predsednik jedan, ne znam kako god hoćeš da ga nazoveš, političar jedan. Uglavnom, Daniel govori o tome, znaš, u pročanstvima u Starom Zavetu imaš par mesta gde se govori o toj osobi, jel da? I oni to znaju, Isus je rekao to, jel da? Rekao je, doći će i kada vidite to, bežite, razumeš, gotovo je. Uglavnom, pročanstva govori o Antihristu, Isus je govorio o tome, to je jedna osoba. Jedna osoba koja će, ali šta znači Antihrist? To znači protiv Hrista. Kada, znaš, protiv osobe koja je pomazana. I sad, ko je pomazan? Isus, jel da? Da, ali Antihrist je osoba koja je protiv Božeg dela, ako mogu da kažem. Protiv Isusa, protiv Mesije. E sad, taj Antihrist, ta jedna osoba, taj vladar koji će vladati, će biti protiv Boga. E sad, ono što ovde Ivan kaže, čuli ste doći će da jedan čovek, Antihrist, ali sada mnogi antihristi su postali već. O čemu on govori? Ne govori o to jednoj osobi, nego govori o drugim ljudima koji su postali antihristi. Pre nisu bili, izgledaju su oni sad za Hrista, ali zbog nečega su postali protiv Hrista i postali su antihristi. Mnogi. I kažem, po tome poznajem da je poslednji čas. Po čemu prepoznaje na zadnje vreme? Zašto kaže, mnogi su postali antihristi. E sad, da pratim malo razmišljanje Ivanovo ovde. Zašto, kako možda kaže, po tome prepoznaje? Ako će postojati jedan vođa svetski koji je antihrist, jel'a? Šta vredi antihrist bez ljudi koji će da ga slede? Jel'a? Ako bih hteo da prodaš nešto što neki tvoj proizvod, praviš gušće kiselo mleko. Na, to nema, izmislio si nešto, no, nešto nema. Znači, da bi prodao tvoj proizvod, moraš da imaš ljude koji su zainteresovani da kupe tvoj proizvod. Znaš, moraju da razumeju o čemu se radi. Kako je to gušće kiselo mleko? To je sa planine. Uglavnom, možeš da reklamiraš, tako dalje, tako dalje. E sada, kaže on, ima puno malih antihrista i kaže Ivan, po tome prepoznajem da dolazi veliki, da dolazi kraj. Jer veliki antihrist se pojavlja na kraju vremena. Jel? Ako imaš demokratsko razmišljanje, zašto bi bila demokratska stranka ako nemaš ljudi koji razmišljaju tako? Jel? Nema smisla. Tako isto i ako imaš ultranacionalističko razmišljanje predsednika, možda imaš ljudi koji, razumeš što ću da kažem, vođa treba da ima one koji ga slede, koji tako razmišljaju. To je razmišljanje Ivanovo. Vidim gomilu antihrista koji su postali, ljudi koji su protiv Isusa, i razumem, dolazi kraj. Zato što će doći veliki i on polako već ima svoje slušatelje. Ima ljude koji će njega da slede. Jako zanimljivo razmišljanje. Ali ako ovo uzmeš i ubaciš danas u naše vreme, kada govoriš kada govoriš o ljudima koji podržavaju Antihrista. Ne mora da kažu to, vidjet ćemo šta je to znači biti Antihrist, ali kad bi napravio intervju s ljudima danas na zemlji, znači, da su protiv Hrista ili su za Hrista, za Isusa, šta bi dobio? Dobio bi veliku većinu da su protiv Isusa i to ti daje još dublje razumevanje toga da danas smo u tim zadnjim vremenima. Koliko više nego ikada. Mene zanimljuje da Ivan kaže to, da je zadnje vreme, da je kraj, kada još nisu sva proročanstva ni ispunjena. Naprimjer, u ovo vreme kad je on pisao, Izrael je bio već ono uništen, hram je bio uništen, i nije postao kao nacija više, u smislu kao pre. Jel? 1948. je postao ponovo nacija. I to ti je zadnje proročanstvo u Bibliji koje kad se ispuni, znači dolazi kraj. Mi živimo u tom vremenu gde ti ono neverovatno vreme, zanimljivo. I volim da razmišljamo o tim nekim stvarima. I uvijek razmišljamo o tome da Hitler danas, kad bi znao kakva tehnika postoji u svetu, kad bi razumeo grobu to, okreće se u grobu i udara glavom u taj sandok. Zašto sam se rodio, 2011. godine ili 2000. Sad ima sve na tacni da uzme i da vlada svetom. I to može kući sa svojim kompjuterom i ne mora da bude neki jak kompjuter. Mi sve ti poludeo. Uglavnom, idemo dalje, samo govorimo o Antihristu. Kaže, od nas iziđoše, ali ne biše od nas. Kad bi bili od nas, onda bi ostali s nama, ali da se jave da nisu svi od nas. Znači, bili su sa nama, kaže on, tu su bili među nama, izašli su, i to pokazuje da nisu sa nama. E sada šta ovo znači? Ako neko izađe iz ove crkve, znači da je Antihrist? Ne. Znači ne, i naš, uopšte nije tako. Ono što hoću da razumiješ, do 200 neke godine nove ere, crkva je bila jedna. Nisi imao baptističku, nisi imao pentekostalnu, nisi imao evanđeosku, nisi imao luteransku, nisi imao ovu, onu, imao si hrišćanstvo. Znaš, imao si hrišćanstvo i to je bilo to. Ako neko izašao, on je izašao iz hrišćanstva. O tome se govori ovde. Znaš, danas je drugačije, drugačije su priče, drugačije su razmišljanje. Mislim da je dobro da postoje drugačije, znaš, drugačiji aspekti u hrišćanstvu. To je zdravo, znaš. Ako neko više voli da energetičan je, onda će otići na mesto gde je više, znaš, energije. Ako neko više ono staložen, otići na mesto staložen. Ako neko ode spava, onda će da ode, znaš, crkvu gde se spava. Uglavnom, znaš, svako nađe mesto gde mu se sviđa. Što je čudno. Ali, znaš, tako je. Tako vremenu živimo. Znači, ne govori o tome, govori, bili su među nama, a su izašli, znaš, otišli su, nisu deo nas više. Znači, bili su među nama, misli si kao hrišćani su, pazi, brati, sestra, pazi, super su, ali ne, izašli su, zašto nikad nisu bili ovde. Govori ljudima koji su počeli da veruju učenje gnosticizma, jel da? Počeo je da mi se sviđa ovo novo učenje. Zašto? Pošto je novo učenje bilo popularno. Imaš filozofiju koju mešaš sa hrišćanstvom. I na kraju, a kako je to dobro, kako je to popularno da imaš, znaš, da puniš mozak, znaš, da puniš mozak sa informacijama, nije toliko bitna reč, nije toliko bitno ono što Isus govori, nego je bitno nešto što je, znaš, neki događaj koji su mistični. To je gnosticizam, znaš, onako najjednostavnije rečeno, ali uglavnom, idemo za time, kaže Ivan, otišli su, nisu bili deo od nas. Dalje kaže, a vi imate pomazanje od svetoga i znate sve. Ne pisah vam kao da ne znate istine, nego što je znate i znate da nikakva laž nije od istine. Tu vidimo dve stvari. Prvo im kaže, vi imate pomazanje od svetoga i drugo im kaže, pisah vam ne kao da ne znate istine, nego, znači imate pomazanje, imate reč. Koja je istina. Kako volim jednostavnost Biblije. Kako volim ovo što on ima. On ih potiče na nešto što imaju, što je jako bitno za hrišćanina. Prva stvar što im govori, imate pomazanje od svetoga. i znate sve. Ako hoćeš kući pogled u Ivanu 14, u 16. stiha pa nadalje, Isus govori o tome, kaže, idem, neću vas ostaviti same, naš, doći će duh na vas, on će da vas nauči, on će biti tešitelj, i uglavnom im govori, bit ću ja sa vama, jel'a? Ali ovde se govori o tom svetom duhu, o tom radu svetog duha, to je pomazanje od svetoga, i ne treba da vas oni uče. Znači, ne treba dođe gnostik je da kaže, da govori nekim iskustvima koje je imao, i on vama da daje neke stvari koje su skrivene, ne treba vam. Imate pod jedan sveti duh koji uđe u tvoj život i možeš da prepoznaš laž i možeš da prepoznaš istinu. Jako je zanimljivo da on prvo govori ovo. Ovako inače stvari funkcionišu u hrišćanskom životu. Kad se obratiš, oni nisu mladi hrišćani, ali kad si mlad hrišćanin, kad si čuo Isusa, pozvao si ga u život, naravno si se rodio, uglavnom niko od nas ne ulazi u hrišćanstvo tako što znaš celu Bibliju. Znaš, mislim, to je retkost. Retkost je, da, ono, ne znam, ako je možda bio teolog pre toga, jedan se obratio, razumiješ, ne znam. Uglavnom, uđemo i kao, šta je Biblija? Kao, šta je Isus stvarno? Čitaš i radiš, šta je ovo nešto starosrpski jezik? Koji je ovo jezik? Ne možeš da razumeš, pa teško je da razumeš, stari zavet je, kako je suvo, kako je teško, uglavnom. Jel'a? Ono što imaš u životu, imaš pomazanje od svetoga. Ne znaš Bibliju, ali ti Bog da svoj duh i možeš da prepoznaš, možeš da osjetiš da ovo što mi ova osoba govori, nešto nije u redu. Znaš, sviraju pesmu i nešto, neko falšuje ovde. Znaš, imaju gitaru koja je naštimana, imaju glas koji peva falš, govori me duhovnim stvarima o Isusu, ali izlazi nešto užasno. Jel o tome govori? Imate to. Ti imaš ako si hrišćanin, ti to imaš. Trebalo bi da imaš. Da imaš to duhovno razumevanje. Ako ne znaš Bibliju. I onda posle toga šta kaže? Kaže, ne pisah vam kao da ne znate istine. Kao da ne znate pisma. La. Nego što je znate i znate da nikakva laž nije od istine. Znate istinu. To je druga stvar što je bitna da prepoznaš lažno učitelje. Da znaš reč. Da znaš šta je napisano u Bibliji, da znaš šta je rekao Isus, da znaš šta su govorili proroci, šta su govorili učenici, znaš. Napisano je u Bibliji i bukvalno ti je napisano, znaš, sve. Kada govoriš o tih lažnim učenjima, koje su uvek neka nova, izmišljaju sve i svašta, ova istina koja je napisana je uvek mač koji odseče glavu, uvek. Ali, vratit ćemo se posle na ovaj deo gde govori o duhu, pošto govori još jednom istu stvar, ponavlja se, znači imaš pomazanje od svetoga, imaju oni, to imaš ti, imaš reč i bit će sve okej. Okay. Neće biti prevaren. Ako nemaš to, možda budeš prevaren. A čitamo dalje, kaže ovako, ko je lažljivac, 22. stih kaže, osim onoga koji odriče da Isus nije Hrist, to je antihrist koji se odriče oca i sina. Koji se god odriče sina, ni oca nema. Koji priznaje sina i oca ima. E sad ovdje imaš ključ toga da definišeš ko je antihrist. Da li ti možeš da budem antihrist? Da li ja mogu da budem antihrist? Znaš, ko je ta osoba? Ovdje vidiš srž toga. Ne znam kako da gledam, teologiju toga. Tu vidiš, znači, kako ta osoba funkcioniše. Znači, kaže on ovako, ko je lažljivac, ko je lažov? Ko je lažovčina, osim onoga koji se odriče Isusa da nije Hrist? To je antihrist. Jako jednostavno, da? Znači, ko je protiv Isusa, ko je protiv Hrista? Osoba koja kaže da Isus nije Hrist. E sad, ovo je jako jednostavno izjav ovde. Isus nije Hrist, tri reči, jel da? Isus nije Hrist. Ali moramo da razumemo, u tim, ove tri reči, tu se stvari lome, znaš, tu se ukrštaju veliki autoputevi svega, života i informacija i smrti. U toj izjavi Isus nije Hrist ili Isus jeste Hrist. Prvo da razumemo šta to znači Isus Hrist. Jel, Isus Hrist. Isus mu je ime, Hrist mu je prezime. Hristović. Isus Hristović. Ne. Znači, Isus mu je ime. Roditelji su mu dali ime Isus, Ješua. To je Bog rekao, jel da? Njegovo ime će biti Ješua. Što znači, Bog spašava. To je njegova ljudska priroda. Njegovo telo je nazvano Isus. Jel da? E sada, ono ko on jeste, njegova služba, ono što definiše ko ovaj Ješua jeste, to je da je on Mesija. Mesija ili Hrist, kod mene grčka reč je Hristos, a jevrejska reč je Mesija i znači pomazan. Uglavnom u Starom Zavetu bi koristili termine kad bi pomazali kralja. David je bio Mesija, ali nije bio Mesija. Bio je Mesija, bio je pomazan. Znaš, Solomon je bio Mesija. Saul je bio Mesija, ali nije bio Mesija. Znači, u Starom Zavetu to koristilo za termin kada bi uzeli kralja i uzeli bi, znači, jedan rog, razumem, šupalj rog, bio je pun maslinovog ulja, ili kako god ulja da je bilo, svejedno je, i uzeli bi, znači, sipali bi mu na glavu. I to ulje bi ga, znači, ono, mast, razumeš, ulje, onako, i to ne je pravo kući šamponom, nego to je bio blagoslov. Znači, da je pomazan za službu, da bude kralj. E sada, taj termin po stvarima koje je Bog dao u Starom Zavetu se koristi za osobu koja će biti Mesija ili kralj nad kraljevima. Osoba koja će biti apsolutni vladar svega. Zbog toga mi kažemo Mesija. Zbog toga su Jevreji pitali Isusa, reci nam da si ti Hrist. Ako nisi da znamo. Kaže, vi kažete. Jel'a? Uglavnom, u Starom Zavetu tačno definisano ko će biti ta osoba, ta jedna osoba koja ljudi spasite sveta. Definisano je gde će biti rođen, u kojoj porodici će biti rođen, definisano je vreme njegovog rođenja, jel'a? Definisano je kako će da umre, definisano će da uskrsne, definisano je da je on, da njegov početak iz večnosti, da je vlast njegovom ramenu, je da je on Bog, da nema kraja. Znači, definisano je puno o tome ko će biti ta osoba. I da uzmeš i da izvadiš neke stvari od toga, to znači da kažeš da Isus nije Mesija. Znači, ko je Antihrist? Osoba koja kaže, ova Ješua, on nije ta osoba o kome govori Stari Zavet da će doći da bude spasitelj sveta. Da umre na krstu grehe ljudi i da uskrsne i da naš vlada i da dođe ponovo. Kažeš, nije Mesija, misliš, to je jako jednostavna izjava, ali to je drastična izjava. Šta god da dodaš to izjavi, koja je definisana Starim Zavetom, ili šta god da oduzmeš, ti gaziš na to ko je Isus. Naprimjer, možda jako zvuči grubo i okrutno, ali po onome što Ivan govori, ja se slažem s Biblijom, apsolutno, kad razgovaraš sa Jehovinim svedocima, oni su antihrist. Izvini. Kad razgovaraš sa adventistima, oni su antihrist. Izvini ponovo. Ne izuvredim nikoga, govorim ponovo što govori ovde Ivan. Da li Isus Mesija? Pita Jehovinim svedoka. Jeste. Jeste. Onda on treba da bude Bog. Po Starom Zavetu. Ne, to onda on nije Mesija onda. Onda neko drugi treba da bude, pošto Isus koga mi verujemo, Jehovini svedoci, on nije Bog. Znači, oni kažu da Isus onda nije Mesija, ova Isus. Znači, protiv Hrista su. Adventisti, da, jeste, Bog je sve u redu, ali, znaš, nije dosta to što je on uradio na krstu, nego mi moramo da radimo da je bili spašeni. Moramo da držimo subotu, ne smemo da držimo nedelju. Znači, ko je Mesija? Da li Isus Mesija ili nije Mesija, to jeste najvažnije pitanje. I tu se stvari lome, kao što sam rekao. Nije bitno da li krstimo tako što umočimo čoveka u vodu i ga pošpricamo. Tokom istorije crkva se delila zbog idiotskih stvari. Ozbiljno, neke stvari su toliko komične da je, ali su se delili ljudi, a što je tako je, znaš, mi smo takvi. Uglavnom, da li ih krstimo tako što ih umačamo ili ih špricamo vodom. Ne kažu moraš da ih umačaš, ne kažu moraš da ih špricaš. I šta onda? I on će imati crkvu umakača i crkvu ušpricača. Mislim, znaš, to je bitno. Bitno se krsti čovjek. Nije bitno kako, znaš, ono, ali uglavnom, ali niko od njih nije antihrist. Ali ako pitaš ove koji umaču, reći će, oni su antihristi. Ovi koji špricu, reći će, oni su antihristi. Znaš, da li je bitno, da li je slavljenje? Da li možemo da sviramo klasičnu muziku ili možda sviramo i rock muziku? Ljudi su odvojeni oko te teme i onda imaš crkvu koja slavi Boga sa orguljama, imaš crkvu koja slavi Boga sa heavy metalom, ne heavy, sa onim nekim već ne znam šta je to, razumiješ, ono, hardcore muzikom. Mada i to isto nije pazno, ali i ovi kažu, ovi su antihristi, i ovi kažu, ne, oni su antihristi, tamo gde su orgulje. Znaš, ko je onda antihrist? Niko nije antihrist, samo nek slave Boga, nije ni bitno, samo nek ga slave. Ko je Isus? Ako neko kaže da on nije Hrist, e to je pravi antihrist. Znači, ove stvari koje su možda neke nebitne stvari, nisu stvari koje čine osobu da bude protiv Hrista. Jel da? Imamo drugačije razmišljenje, drugačiji su, ali osoba koja kaže Isus nije Hrist, koji dodaje nešto Isusu ili oduzima, znaš, gubi sve. A oni to su baš radili gnostici. Za njih Isus je, čak ne mogu kažu da je bio Bog po njihovom učenju, nego neka osoba koja je negde, neko božansko biće kao, ali nije bio čovek. To je veći problem bio kod njihovog učenja. Isus je bio i čovek i Bog. Znači, Isus ti je dovoljan. Isus je potpuno ono ko treba da spasavi. Njega oduzmeš, dodaš na njega, počinješ da budeš protiv njega, protiv Hrista. Jako je zanimljivo razmišljanje ovde što je napisano, ali je moćno. Kaže, koji se odriče, koji se god odriče sina, ako se odrekneš Isusa, ni oca nema. Koji priznaje sina i oca ima. Znači, Isus je sve što nam treba i sve što nam je potrebno i neophodno. Ništa nam drugo ne treba, ništa ne može da mu pomogne i ako oduzmeš od njega, znaš, ti oduzimaš od onoga ko on jeste. Ako se odrekneš sina, kaže Ivan, nemaš ni oca. To Isus rekao. Isus je rekao, ja sam put, istina i život i niko ne može doći do oca samo kroz mene. Šta to znači? To znači da je Isus put do Boga. Ali šta znači ta izjava? Ta izjava isključuje sve druge pravce na svetu. Isključuje svakoga. Ne pravce, nego svaku osobu, sem Isusa. On je jedina osoba koja može da spoji čoveka sa ocem. I ako igraš s time, ko on jeste, izgubiš sina, ali izgubiš oca. Jer drugi put ne postoji do oca, samo kroz Isusa. Jako zanimljivo što ovde govori Ivan. I kaže dalje, 24. stih, vi, dakle, što čuste iz početka, u vama neka stoji. Ako u vama ostane što čuste iz početka, i vi ćete ostati u sinu i u ocu. I ovo je obećanje koje nam on obeća, život večan. Znači, ovo je, kažemo, ono što se čuli od početka. Šta su čuli od početka? Pretpostavljam da su oni čuli evanđelje od apostola Pavla na tom delu, jel, Efez i taj deo male današnje Turske. Šta su čuli od početka? Čuli su evanđelje od Pavla. Čuli su Isus spašava, vera u njega spašava. Čak šta piše u Efežanima? Kaže, niste spašeni delima, nego verom, da se niko ne može pohvaliti. To ste čuli na početku, tako i ostanite. Jel'a? I to im kaže, znači ono što ste čuli od početka, u vama neka stoji. Ako vama ostane, što ste čuli od početka, i vi ćete ostati u sinu i u ocu. Kako si ti primio evanđelje? Kako si ti čuo Isusu? Ja ne znam. Ima ljudi koji su čuli prvi put, znaš, nešto čudno. Ima ko nije, znaš, razumeš šta. Uglavnom, da razumeš, spasenje je kad veruješ u Isusa. To je početak. Počneš da veruješ, i nanovo se rodiš i počneš da hodaš sa Bogom. Rasteš, padaš, Bog je u tvom životu, ti si u njegovom životu, što je mnogo bitnije, jel? Ideš tom putanjem hrišćanstva. E sada, ostanite tamo na početku i ti isto ostani na mestu kako si primio Isusa. Jednostavno, bez filozofije. Ovo je zanimljivo zbog toga što uvijek u hrišćanstvu, ja uvijek ovo kažem, kako prolazi vreme. Ovdje one su hrišćani nekih, razmišljam kada je Pavla otišao, znači nekih 30 godina minimalno. Od apostola Pavla pa do sada. Mi smo hrišćani, ne znam koji je najstariji hrišćani, 20 nešto godina. Možda i ima koji je duže, razumiješ. Uglavnom, posle dosta godina, hoćeš da, znaš, nije dosta, mogu dodam nešto. Ne. Kaže on, ostanite u onome što ste čuli na početku, i ako to ostane u vama, vi ostanete u tome, vi ćete ostati u ocu i u sinu. Nakon 100 godina hrišćanstva ne menjaš ništa. Nakon 500 godina da si hrišćanin, da si živ na zemlji, ne menjaš ništa. Uvijek isto. Isus je spasitelj. On je Mesija. I on je dovoljan. Ne treba dodajem i ne treba da oduzimam. Kad imam njega u životu, imam sve. Kad nemam njega u životu, nemam ništa. Jako dobre stvari. Ko je antihrist? Da li ti možeš da budeš antihrist? Da li ja mogu da budem ako hoću da dodam nešto Isusu ili ako hoću da oduzmem nešto od njega, od onoga ko on jeste. Biću protiv njega. Naravno, ne želim i nisam i neću. Nego mi samo on treba, on mi je dovoljan. On je tebi dovoljan. Znaš, to je ozbiljna pretnja u svačanom životu da, ako vreme prolazi, da moraš da iskomplikuješ stvari, pošto, znaš, već si pročitao Ivanovo evanđelje milijardu puta, već si bio na milion časova, već si, kao, više nisi beba hrišćanin, sad ti treba nešto dublje, imaš duh, imaš Bibliju, imaš duh, jel'a, proučavaš je, ali ono što je bitno je da kreneš, da živiš s Isusom, znaš, da ideš da mu veruješ, da veruješ ko on jeste, da praviš korake sa njim, korake vere, znaš, i glavom da rasteš. Mene zanima za 20 godina šta će biti u Subotici. Odmjeno, baš me zanima. Zanima me, znači, vaš život i moj život, da će biti u Subotici, Bog znali. Znači, zanima me, posle dugo hoda sa Isusom, kako možeš da otržiš trku? Znači, ako možeš? Tako da se držiš jednostavnih istina koje si čuo na početku. I ništa ne komplikuješ i ne filozofiraš. Inače, nećeš ostati u njemu i on neće ostati u tebi. Znači, ti ideš i to je bio tu problem na znaš, posle dosta godina. Gnostici, filozofija, novi talasi i šta posle? Izgubili su Isusa. U to što je da napune glavu. Kako katastrofalno i tragično. Kaže, ovo vam pišem, to je 26. stih, ne, 25. sam zaboravio. I ovo je obećanje koje nam on obeća život večni. Znači, ostanete u Isusu, imate život večni. Jednome, to je šesta glava u onom evanđelju, Isus je razgovarao sa učenicima i mnogi su ga napustili. Pite učenik, idete i vi? I oni su rekli, podećemo, samo ti imaš reči večnog života. Da idemo? Ko drugi ima reči koje nam daju večan život? Nema niko, samo Isus. Znači, kaže on, ostanete sa Isusom, imat ćete večan život. Odete za znanjem, odete za bilo kojim stvarima koje hoćete doda onome ko je Isus, izgubite večan život. Isus je dosta. Isus je dovoljan. Samo on je dovoljan. Ništa drugo nije ni potrebno. Kaže dalje, 26. stih, ovom pisak za one koji vas varaju. Znači, ovom pišem zbog tih gnostika, jel da? I vi, pomazanje što primiste od njega, u vama stoji i ne treba da vas ko uči, nego kako vas to samo pomazanje uči u svemu, istinito je i nije laž, i kao što vas nauči, ostanite u njemu. Ponovo govorim o tom pomazanju, jel'a, koje nas uči. Pomazanje Svetoga Duha. Pitanje za tebe, lično pitanje. Da li si se molio u tvom hrišćanskom životu da te Bog ispuni svojim svetim duhom? Da li si tražio od Boga da te krsti svojim duhom? Da silu. Šta to znači? Kad pozovemo Isus život, imamo sveti duh u nama. Mi da nam govore o tome. Ali ponovno vidimo učenike kako se mole, jel'a, za vreme Pentekosta, 50 dana nakon Paske u Delima apostolskim, gde je Bog izlio svoj duh na učenike, govorili su nekim jezicima koje je svako razumeo, jel'a, i išli su i govorili evanđelje. Uglavnom, to me zanima. Zanima me, kako sam se molio, nakon ramišljam, treba se molimo da Bog spusti svoj duh, naš, ponovo, na tebe, naš, ponovo da te ispuni tom vatrom, kao što je Bog ispunio vatrom svoje učenike, naš, videli su neke plamene jezike iz njihove glave, nešto van pameti se desilo. To treba, naš. Kasnije, u 4. glavi, u 9. apostolskom čitavom, ponovo da se ponovo molili i ponovo su govorili tim jezicima. Šta to znači kad te Bog ispuni duhom? Da li govoriš jezicima? Možda. Znaš, možda dobiješ taj dar, možda ne, možda dobiješ neki drugi dar. Ja taj dar nemam, imam neki drugi dar. Znaš, i hvala Bogu, ne, treba mi dar jezika. A za nekad vas, bilo dobro da imam dar jezika, pošto toliko ste depresivni, da bi ti dar jezika pomogao da izvadiš, znaš, skineš oči sa sebe, da staviš oči na Boga. Taj dar je kad ideš i govoriš Bogu tim jezicima, nekim Božim duhom si inspirisan i ojačan si. Jak si, to treba. Znaš, to je deo, ono, ne ovako zajedno, znaš, mi ne praktikamo to tako zajedno, nego, jel da, kući se moliš ili kad su možda manje grupe, ali uglavnom, kako god, ono što je neophodno, je neophodno da imaš tu silu u životu, silu Božeg duha. Znaš, da je Boži duh u tebi, da je Boži duh nad tobom i da hodaš u toj snazi. Znaš, u toj snazi ne tvog tela, nego snazi Božeg duha kroz tvoj život. Što je zanimljivo, neki hrišćani konstantno upadaju u priče lažnih učenja. Znači, žrtve su ljudi koji im kažu da su hrišćani i nešto pričaju, razumeš, i poveruju im. I razmišljam moje pitanje u glavi. Kao nisi osetio ništa loša, da mislim... No, ja srećam, prva stvar koju sam učio u hrišćanstvu kao bebe hrišćanin je bilo baš to. Lažno učenje. Znaš, i osetio sam da mi nešto nije u redu. Kad sam čuo, kad sam video, kad sam se upustio u tom, osetio sam da ovo je nešto nije u redu. Ima ljudi koji se zovu hrišćani i konstantno upadaju i konstantno su žrtva lažova. Znaš, što bih ja rekao? Tim osobom fali to pomazanje. Jednostavno, nešto nije u redu. Ne znam šta je, ne mogu to teološki zafinišem, pošto Bog zna srca, ali veliko pitanje ako Isus kaže da moji znaju moj glas i prate me. Ja se ne bojim za hrišćanina da će da ode zbog toga što poznaje Božji glas. I kad dođe lažni učitelj, u našem gradu ima manje, ali ima ih sve više i više, ono, ko kruške, razumiješ, sa drveta padaju, uglavnom, ali ima ih sve više i više u Srbiji. Znaš, u Evropi ih ima bezbroj. Uglavnom, ideš i nakon 3 sekunde sa čovjekom možeš da osjetiš u srcu da tu nešto nije u redu. Kaže, da, Isus, da, jeste, imamo sve to. Osjetiš da tu nešto nije u redu, razumeš? Kao zašto? Zašto imaš Božji duh u sebi, imaš Božju reč? Možda ne znaš reč, ali imaš duh u sebi. Jel da? Tako da veliko pitanje u mojoj glavi s tim hrišćanima koji konstantno ih treba, znaš, tamo su negdje kao, e, izvini Kriz, šta misliš, da li je ovo, kao, šta se tu dešava, otkud, razumeš, šta sam ja? Zove Vester, e, Vester, pomozi mi, ti si duhovan, šta se tu dešava, razumeš, kao, kad imaš duh, ostaviš za nešto, nije u redu, kao, skloniš se, a ne, upustiš se, razumeš, i onda, kao, znaš, veliko pitanje, ali ono što ovde Ivan daje ovim ljudima, podsjeća ih, to je stvarno bitno za tebe i za mene, alati koje hoću da ti znaš da ih imaš, da bi ti bio zaštićen od nebuloze koja postoji u ovom gradu. Nećeš biti, znaš, nije pretnje kad neko dođe i kaže ja sam Arapin, Hasan, setka ti, i dođu džamiju. Neću, razumeš? A kad uđe neko hrišćanin sam, no, i sve je lepo, šta onda? Kad je teško prepoznati, razumeš? I čovjek ti govori teološke stvari. Uglavnom, imaš duh, imaš Božju reč. Ostaneš i držiš se onog što ti Bog govori. Ne treba da te učim ja. Ne treba da te uči Vester. Ne treba neko da ti, da ga zoveš telefonom i izvini kao, i neka, pa, a kako izgleda čovjek, ima tamne naočare, onda je sigurno nije od Boga, razumeš, po tamne naočare to je, razumeš, glupost je. Imaš Boži duh u sebi, ili nemaš. Ako nemaš, ako si žrtva toga, nebuloza, ne možeš da osjetiš, moli se da te Bog ispuni svojim duhom. Ne znam šta, ne znam. Znači, sad nećem teoški previše da se upuštamo ovo, ali ono što hoću da svako od vas zna i da imaš, je da se moliš da te Bog ispuni svojim duhom i da znaš da imaš reč koja je apsolutni test onoga što je oko nas da prepoznaš lažno učenje. Imaš duh? Znaš, dobro pitanje, da li imaš sveti duh? Da li se moliš da Bog krsti duhom? Danas pre nego što odemo, hoću da se molimo za to. Pre gospodine večer, kad završimo ovo, par minuta da se molimo, razumeš, da nas Bog ispuni svojim duhom. Hoću da budem siguran da kad odemo odavde, da imaš, kako bi siguran? Isus je rekao da tražite i daće vam se, da. Rekao je, ako vaši roditelji koji su zli daju vama dobre darove, koliko više neće dati nebeski otac duha onima koji traže. To znači da ako tražiš od Boga svog duha, njegovog duha, daće ti sigurno. Ja mišljam, kako da budem ja siguran, ti ne budeš prevaren, ne znam, ali molit ćemo se da te Bog ispuni svojim duhom. Kako god teološki da bude, samo da te krsti svojim duhom, da možeš da prepoznaš, da imaš te duhovne oči otvorene, znaš, da imaš te darove koje Bog tebi daje, da ih koristiš, možeš dar jezika, možeš dar proročanstva, možeš dar učenja, možeš dar ohrabrenja, možeš dar prepoznavanje duhova, znaš, taj duhovan aspekt hrišćanstva, bez koga hrišćanstvo je samo jedna teorija, a hrišćanstvo je daleko od same teorije, jel da? Tako da, još neću, za par minuta ću sam odati, ali završim ovu glavu. Kaže, znači imate to pomazanje kako vas ono uči, istinito je i nije laž. Kad ti Bog govori u srcu, to je osjeti, razumiješ, čuj njegovo srce, čuj što govori. I kao što vas nauče, ostanite u njemu. I sad, dečice, ostanite u njemu, sad govori o Isusu, da imamo slobodu kad se javi, da se ne osramotimo pred njim u njegovu dolasku. Ako znate da je pravednik, da Isus pravednik znamo, poznajte da je svaki koji tvori pravdu od njega rođen. Jako zanimljiv kraj ove glave, mada nije kraj poslanice, ostanite u njemu, jel da, ostanite u Isusu. Kako? Tako što je dosta Isus, nemoj da dodaješ njemu i nemoj da oduzimaš od onoga ko on jeste. Drži se onoga što ti Bog govori njegovim duhom i drži se reči i ostaneš u njemu. Tu nam je dao alate koji su praktični, jel da? I na kraju zašto? Da imamo slobodu kad se javi. Kako volim ovaj izraz ovdje, slobodu kad se javi. Ja sam čuo priče kada od ljudi koji su doživjeli kraj Drugog svjetskog rata. Jako dobre priče. Znaš, vidiš na TV, ali to je film, pa naš, ne znam, izvode, ali gledam, kao na radiju, ja osoba čula, jel da, kraj rata. I šta onda? Mnogi ljudi u Jugoslaviji su se obradovali, ne? Mnogi. Mnogi ljudi na svetu su se obradovali. Kad čuje da je kraj Drugog svjetskog rata, da je Hitler izvršio samoubistvo, znaš, gotovo je sve. Ljudi koji su bili protiv Hitlera, protiv, jel da, ko je bio pravo, dobro pitanje. Hitler nije bio pravo. Uglavnom, ljudi koji su bili protiv njega su doživjeli slobodu, ne? Lahnulo im je. Pobedili smo. Pobede naša, ideš na ulicu, slobodan si. Zašto je tvoja strana pobedila. E sada, ista ta informacija na radiju, jel da, Hitler je umro, jedna druga grupa ljudi je donela antislobodu, ropstvo i depresiju, jel da? Hitler se ubio, gotovo je, razumeš, zašto su bili za njega. Mnogi njegovih oficira su izvršili samoubistvo, Göring je branio se kad je ukapirao da ga obese, pre toga je popio neki cijanid ili šta je bilo, Göring, Hitlerova desna ruka, jel, ili šta god, desna noga, ali glavno se ubio. Zašto? Kad je došlo do kraja rata, on nije dobio slobodu, dobio ropstvo, zašto njegova strana izgubila. O tome kaže ovde Ivan, kaže, držite se njega, ostanite u njemu, da imamo slobodu kad se javi. Danas postoje dve grupe ljudi na zemlji. Jedna grupa ljudi će se radovati, bit će, dolazi Isus, sloboda, pobedili smo. Ja sam bio na dobroj strani. A druga grupa ljudi bit će, ja sam bio na lošoj strani, izgubio sam sve. Imao sam svašta, a sam sve izgubio. Razumeš? Ivan govori unapred. Inače, pisao Otkrivenje, čovek, znao šta će biti na kraju, budite na pobedonosnoj strani, kažem, da kad dođe, budete, vaše pluće budu puna, razumeš, budete, pobedili smo. Isus je pobedio, gotovo je. Ti se drži njega, da pobediš. Znaš, drži se njega, drži se njegove reči, nemoj dodaješ onome ko on jeste, nemoj da oduzimaš onome ko on jeste, znaš, slušaj što ti Bog govori, njegov duh.